Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio programmu. Studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs. Raidījumu iesāksim ar Līgas Erkmans lasījumu Apgāsts no Lorena Veida grāmatas Neticami. Bet tad būs pienācis laiks turpināt Janas Kuzmenkovas vadīto rubriku Uzticības stāsts. Šodien ar savu stāstu dalīsies Madara Daugste. Raidlaika noslēgumā dosim vārdu mācītājam Aldim Zēmelem. Bet tūlīt pat dzirdēsim lasījumu ar nosaukumu Apgāsts.
Saulē spoži spīdot no briljant zilajām debesīm vieglas vējiņš sakustināja līdzīgi arī neredzamus sīkus vilnīšus. Šis brīnišķīgais laiks vilināja mani doties jūrā manā 4 metrus garajā burulaivā. Iepriekšējā naktī, zvejodams fjordos, gana veiksmīgi bija guvis bagātīgu lomu. Tādēļ tagad vēlējos doties uz fjorda otru pusi, lai kādas no sazvejotām zivīm iemainītu pret pienu un kartupeļiem. Tā kā plosījās otrais pasaules karš, gandrīz ik viens cieta no pārtikas un svaiga piena trūkuma. Ļaudis bija spiesti dalīties savā mazumiņā ar nacistu kareivjiem, kas bija okupējuši teritoriju. Daudzus gadus biju strādājis kā atbildīgais par nozīmīgu bāku Norvēģijas fjordos. Ņemot vērā intensīvo kuģu satiksmi, bija ļoti būtiski uzturēt bāku spoži mirdzošu. Taču situācija ar pārtiku šajā izolētajā stacijā bija daudz sliktāka nekā iekšzemē. Maigais vējiņš darīja manu ceļojumu patīkamu. Taču zinot, cik vējš var būt mānīgs, tomēr saglabāja modrību. Negaidīta brāzma varēja viegli apgāst nelielo kuteri. Par spīti manai modrībai notika tas, par ko baiļojos. Pirms paspēju reaģēt, pēkšņa vēja brāzma sagrāba laivu, un es atapos sēžam jāteniski uz savas apgāstās laivas dibena līdz viduklim ledānajā ūdenī. Airis, ko bija pagūst satvert, mani balstīja un palīdzēja noturēt līdzsvaru. Bet tā kā šajā gada laikā ūdens Arktikā bija ledēns, sapratu, ka pastāv liela iespēja zaudēt dzīvību. Atrazdamies tālu no krasta, izmisīgi lūkojos apkārt cerībā pamanīt tuvumā kādu kuģi, taču neviena nebija. Neviens nevarēja dzirdēt manus palīgā saucījumus. Es lūdzu Dievu izglābt mani no nāves, ja tāds būtu viņa prāts. Domās pievērsos ģimenei, savai sievai, redzēju viņu kā atraitni, kas viena rūpējas par bērniem. Cik grūti tas būtu viņai šajā nežēlīgajā kara laikā. Nezinādama par bīstamo situāciju, kādā bija nokļuvis, viņa veica mājas darbus. Vēlāk uzzināja, ka šo laiku sievu bija pārņēmusi spēcīga priekšnojauta, pat pārliecība, ka ar mani atgadījies kas ļauns. Nolikusi pie malas šūšanas darbus, viņa iegājusi guļamistabā, lai lūgtu par mani. Ostā, kas atradās aptuveni 4,5 jūdžu no vietas, kur peldēja, trīs vīri stāvēja uz zvejas kuģa klāja. Arī viņi bija devušies jūrā, lai dabūtu pienu un kartupeļus no kaimiņa fermām. Zvejaskuģa īpašnieks bija piekritis pagaidīt, kamēr fermeris izslaugs govis un iedos viņiem svaigo pienu. Viņi bija tikko paguvuši uzkraut kartupeļus, kad kapteinis skaidri sadzirdēja vārdus – Pēteri, tev jādodas ceļā. Izbiedēts viņš pārjautāja – man jādodas ceļā? Jā, sekoja atbilde. Sameklējis fermeri un savas komandas vīrus, viņš paziņoja, ka viņiem nekavējoties jādodas prom. Pārējos tas pārsteidza, jo kapteinis šķita zaudējis vēlēšanos sagaidīt svaigo pienu. Fermeris uzstāja, vēl ir par agru slaukt govis, bet ja jūs pagaidītu tikai pusstundiņu, jūs dabūtu pilnu spaiņu svaiga piena. Jums tas nekā nemainīs, ja atgriezīsieties mājās pusstundu vēlāk. Tas izklausījās loģiski. Pēters par to nedaudz aizdomājās, taču sajūta spēcīgu pamudinājumu doties prom nekavējoties. Dosimies, viņš teica saviem biedriem. Viņi steidzīgi nokāpa uz dambja, iedarbināja motoru un sāka ceļu uz māju pusi. Pa to laiku jūtu spēkus mani atstājam. Es salu. Man jau sāka šķist, ka būtu labāk padoties un viegli ieslīdēt ūdenī, kur rastu atpūtu Jēzū. Taču pamanījis tālumā Pēteru laivu, atguvu cerību. Uz laivas klāja Pēteris konstatēja, ka laivai ir dīvaina tendence pašai izvēlēties peldēšanas virzienu. Ja zvejnieki būtu vadījuši laivu, viņi būtu pabrauguši man garām daudz lielākā attālumā un nebūtu varējuši mani saskatīt. Vispirms pamanīdami mani, viņi domāja, ka tā ir ūdenī peldoša boja, bet tā kā es pēdējiem spēkiem pacēlu airi un pamāju, viņi saprata, ka ūdenī briesmās atrodas cilvēks. Uzmanīgi izvilkuši mani uz klāja, viņi noveda mani kabīnē, iedeva savus apģērbu, noguldīja uz siltas kojas un masēja manus nosalušos locekļus, lai atjaunotu asinsriti. Vēl dažas minūtes, un jūs jau būtu miris, Pēteris konstatēja. Jūsu plakstiņi bija aizsaluši tā, ka pat nespējāt tos pamirkšķināt. Tad viņš pastāstīja man par sajūtu, kas viņu bija pārņēmusi, un par atstāto pienu. Tagad saprotu, kādēļ man bija steidzīgi jādodas prom, un kādēļ tāda kā neredzama roka bija virzījusi manu laivu uz vietu, kur jūs peldējāt. Esmu pārliecināts, ka tajā liktenīgajā dienā Dievs izglāba manu dzīvību, lai atgrieztu mani pie ģimenes, kurai tik ļoti mani vajadzēja. Arī pēc gadiem, kad kopā ar Pēteru pārunājām šo neticamo pieredzi, ar grūtībām valdījām asaras. Pēteris, kurš arī bija kristietis, nomira pirms daudziem gadiem. Mēs abi ar sievu esam 7. Dienas adventisti. Lai gan nespējam izprast, kādēļ dažos gadījumos Dievs darbojas, lai glābtu savus bērnus, bet citos nē, esmu bezgalīgi pateicīgs par viņa mīlošajām rūpēm un aizsardzību, ko esmu piedzīvojis.
Svešu ļaužu nolamātas, aizbirušas mūsu akas, aizbēguši avots trauti. Rasunējo ceļa zālē, kā tu sevi nosargāsi, kas tev pasniegs spēka lāsī, mazā baltā veselītē. Viena pati dubļu ceļa, pie kļāvus ir upaldziesmies, klusinātu Dievu palīgu. Krītu un ceļas, viena pati dvēselīte, pie kļāvus ir upaldziesmies, klusinātu Dievu palīgu. Veselīte. palīgu. Krīt un ceļas, krīt un citas, viena pati dvēselīte.
Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks turpināt rubriku Uzticības stāsts, kurā Jana Kuzmenkova aicina cilvēkus dalīties ar savām liecībām un piedzīvojumu stāstiem. Un šodien studijā viesojas Madara Daugste.
Sveiciens visiem, kas šobrīd klausās rubriku Uzticības stāsts. Kā Allaš, uz studiju aicinām kādu viesi ar piedzīvojumu vai liecību, kurā atklājas, cik labi ir uzticēties mūsu debesu tēvam. Un šodien dzirdēsim Madaras Daugstes stāstu. Prieks tevi redzēt un dzirdēt mūsu raidījumā, Madara.
Sveiki!
Pastāsti nedaudz par sevi. Ko tu dari ikdienā?
Es esmu angļu un arī vācu lodas tulks, kā arī mācu bērniem un pieaugušiem angļu valodu.
Salamans savos sakām vārdos raksta šādi: paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzinas tavas tekas. Tas ir no 3. Nodaļas, 5. Un 6. Pants. Pastāsti, kā tu esi piedzīvojusi šo apsolījumu savā dzīvē?
Šis apsolījums ir bijis diezgan dzīves manā dzīvē, jāsaka, jo ir bijušas vairākas situācijas, kurās man ir nācies vienkārši paļauties, jo es neko nezinu, kas notiks un kā būs tālāk. Un viena no tādām konkrētām situācijām ir bijusi tad, kad man bija jāiestājās augstskolā par sabatu. Toreiz bija tāda situācija, ka piereģistrēšanās budžetam bija tieši sestdienā. Es biju tikusi budžeta grupā, vienīgā diena, kad varēja aizbraukt parakstīt līgumu, bija sestdiena. Tolaik tieši iekrit arī, ka tā bija mana dzimšanas diena. Un es atceros, ka es zvanīju uz augstskolu un sacīju, ka es noteikti studēšu pie jums, bet es sestdienā nevaru aizbraukt, bet es gribētu tā kā citu dienu. Un viņi sacīja, nē, tas nav iespējams. Es zvanīju pēc tam augstskolas rektoram personīgi, un es viņam arī sacīju, nu tādu un tādu situāciju, ka sabatā es apmeklēju dievkalpojumus, un tā ir man svēta diena, tā kā īpaša diena, un ka es nevarēšu. Un viņš sacīja, nu, mēs neko nevaram izdarīt, dabiskā rinda, kā viņa tajā dienā ies, ja kāda brīva vieta paliks, jūs viņu dabūsiet, ja ne, tad nē. Un es savukārt izdarīju lēmumu, labi, tad Dievs zina, ko viņš dara, tad es braukšu citā dienā, bet tad es neesmu budžetā, tad man ir jāmaksā tie 1000 par studijām.
Un kā beidzās šis stāsts?
Šis stāsts beidzās ar to, ka es arī aizbraucu citā dienā, parakstīju līgumu par maksu, ka man jāstudē par maksu, un pārvācos uz to pilsētu, kur bija augstskola, un pirmo mēnesi dzīvoju ar domu, ka man būs jāmaksā pirmais maksājums, un atceros arī to dienu, kad bija kaut kāda pirmā kursa studentu info lekcija vai kaut kas tāds, un tur pateica, ka līdz nedēļas beigām ir jāsamaksā tas pirmais maksājums par studijām, kas bija, man liekas, tajā laikā kaut kādi, es nezinu, 900 lati vai kaut kas tāds, ja es precīzi atceros. Tas bija kaut kur gadu pirms eiro ieviesa, man liekas. Un todien es zvanīju savam tētim, un es saku, tēti, paklausies, kāds ir iespējams, es nezinu, kā mēs to izdarīsim. Un tad es lūdzu, un mani vecāki, protams, arī lūdza. Un pēc divām dienām no mūsu kursa aizgāja viena meitene, kas bija budžetā, un viņa man saka, tā nav mana lieta, es šeit negribu studēt. Es vienkārši eju prom, un es biju uzreiz nākamā rindā uz budžeta vietu. Un es, man pat nenācās nemaksāt neko, ne vispār par kaut ko satraukties, man uzreiz piezvanīja sekretāri, un teica, jums jāatnāk parakstīt līgumus par budžeta vietu. Un tas bija tā, es biju mēnesi nodzīvojusi ar domu par to, ka kā es maksāšu, no kurienes mēs dabūsim naudu, vai būs jāņem kredīts un tā tālāk. Mēs jau pat domājām, ka ņemsim kredītu. Atceros, ka visi citi radinieki visu laiku man teica, Madara, tu esi pilnīgi neapdomīga, kas tā par pārgalvīgu rīcību, kāds tā vari?
Saistībā tieši ar maksas vietu?
Jā, par maksas vietu tieši, ka es brīvprātīgi izvēlējos pati maksāt un sagādāt sev problēmas dzīvē, kā viņi to toreiz uzskatīja.
Te jau izklausās nedaudz arī pēc kāda izaicinājuma. Vai tu vari pastāstīt, kā tev ir bijis šajā brīdī, kad cilvēki tevi varbūt nesaprot, kad viņi nāk ar saviem komentāriem, bet tu ej uz priekšu, jo tava uzticība Dievam ir primāri?
Jā, tas ir izaicinājums, un es atceros, toreiz man bija diezgan grūti izdarīt to izvēli, tāpēc, ka no vienas puses tie ir tevi radinieki, kas tev saka, mādara, varbūt nē, padomā vai ne, bet tajā pašā laikā es arī atceros, ka es lasīju gan toreiz, gan arī pirms tam es esmu lasījusi īpaši rakstvietas par to, kur Bībelē ir teikts, ka jāievēro sabata diena, jātur tā svēta, un ka cilvēks, kas ievēros tā kunga vārdu, tā kunga likumu, ka tas ir svētīgs cilvēks. Īpaši tas rakstīts Jesajas 58. nodaļā, 2. pantā. Svētīgs tas cilvēks, kas to veic, un tas cilvēka bērns, kas pie tā turas, kas ietur sabatu un to nepārkāpj, un kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba. Un tāpat tur arī pēc tam teikts, ka tie, kas tur derību, respektīvi Dieva baušļus, Dieva likumu, kuros ir iekļauts arī sabats, ka tiem Dievs dos vietu savā namā, kas ir debesīs, kas ir mūžībā. Un es ļoti paļāvos tieši uz šiem pantiem toreiz, kā arī uz tiem pantiem, ko tu lasīji sākumā no Salmana pamācībām, un sapratu, ka man vienkārši man tas ir jāiet, man tas ir jādara, jo Dievs ir apsolījis, ka viss būs labi. Tas nenozīmē, ka es katru rītu pamodos ar priecīgu domu, jā, es neesmu budžetā, bet es par to turpināju lūgt, jo man likās nevar būt, ka Dievs neatalgos uzticību, ja viņš ir apsolījis vietu debesīs, tad kāpēc, lai viņš to nedarītu? Un ja arī viņš to nebūtu darījis, gan jau, ka tam būtu bijis iemesls, bet es esmu ļoti pateicīga, ka Dievs tā vienā mirklī, ja tā to var teikt, visu nokārtoja.
Un visbeidzot ir jāuzdot arī tev šāds jautājums. Kas ir tavs vislielākais ieguvums, saglabājot uzticību Dievam šajā piedzīvojumā?
Vislielākais ieguvums ir tas, ka es redzēju, ka Dievs atnāk un atrisina manu situāciju. Jo šī bija nosacīta varbūt maza lieta, vai ne? Bet tāda pati situācija bija arī, kad es pabeidzu augstskolu, kad izlaidums bija sabatā. Un bija pilnīgi gandrīz tas pats, un es teicu, ka es neiešu, visi mani radinieki un augstskolas draugi neizpratnē. Un es vienkārši negāju, un es Dievam teicu, Dievs, ja tu gribi, lai es eju turieni, tad tam jābūt citā dienā. Un nedēļu pirms noliktā datuma to izlaidumu pārcēla uz svētdienu, kas bija pilnīgi neiespējami, vai ne?
Man... Abrīnojami.
Abrīnojami, jā, un tas lielākais iegums arī ir tā uzticība, kurā es redzu, ka Dievs mazajās lietās atnāk, un viņš palīdz, viņš nokārto, viņš sakārto, un jo vairāk tādu mazo lietu, jo vairāk man lielās lietās, kad man kāds nopietns lēmums ir jāpieņem, tad man liekas, Dievs, bet toreiz tu palīdzēji, lūdzu, palīdz arī tagad. Un tas ir tāds viens no ķieģeļiem, viens no pamatiem, man liekas, manai tieši ticībai.
Madara, teikšu lielu paldies tev par tavu uzticības stāstu, kuru tu mums šodien līdzdalīji. Un jums, radio klausītāji, lai svētīgiem piedzīvojumiem pilna turpmākā diena uz sadzirdēšanos jaunos raidījumos.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā mācītājs Aldis Zēmele mūs uzrunās par tēmu Neapstājies ceļā uz Dieva valstību.
Labdien visiem! Labdien visiem Dieva ceļniekiem! Ja mēs esam ceļnieki, tad tā nav tāda ilglaicīga stāvēšana uz vietas vai mīņāšanās, bet tā ir dzīve ar noteiktu mērķi un aicinājumu. Pāvils vēstulē Filipiešiem saka, 3. nodaļā, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretīm mērķim, goda balvai, debes aicinājumam Jēzu Kristu. Iedziļinoties šajos vārdos mums jāatzīst, ka viena no svarīgākajām domām ir uz priekšu, vienmēr uz priekšu. To varētu saukt arī par lozungu. Kaut ko līdzīgi varam vērot laicīgās dzīves sfērās. Cilvēki joprojām cenšas uzkāpt augstāko kalnu virsotnēs, ienirt dziļākās jūras dzelmēs, ieurbties zemes dziļumos, sasniegt virs zemes geogrāfiski tālākos vientuļākos punktus, grūti pieejamos mūža mežus, tūkstnešus, polus, lidot kosmosā, sasniegt mēnesi, lidot uz citām planētām, uz zvaigznēm, iespiesties kosmosa bezgalīgajās tālēs. Un visa to arvien ātrāk un ātrāk, arvien tikai uz priekšu. Protams, mērķis visiem šiem centieniem ir labāka, skaistāka dzīve, bet tomēr ierobežotā laikā. Mūsu apceres teksts, ko jau iepriekš lasīju, runā par nerimstošu iešanu, došanos uz priekšu, pamatā, lai būtu kopā ar Jēzu. Mērķis ir laimīgāka, tīrāka, svētāka, labāka dzīve, ne tikai ierobežotā laikā, bet mūžīgā laikā. Būt kopā ar Jēzu mūžīgi. Dieva apsolījums ir unikāls un iedvesmojošs. Lasot Atklāsmes grāmatā 21. Nodaļā, Jānis sajūsmā raksta. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesa un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalem, nokāpjam no debesīm, no Dieva sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Cik brīnišķīgi vārdi. Kas par apsolījumu. Un arī Pāvils apzinājās, ka viņš ir šīs dzīves, šīs zemes ceļnieks. Viņš zināja, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu. To var saukt ar par iešanu uz apsolīto zemi. Lasot Bībeli var atrast neparastu stāstu par vēl kādiem ceļniekiem, kur devās uz Kanānu. Par Teru un viņu tuviniekiem. Par to mēs varam lasīt pirmā Mozu grāmatā, tur 11. Nodaļā. Un Tera ņēma savu dēlu Ābramu un dēlu Latu, Harānu dēlu, un savu vedeklu Sāraju, Ābramu savu dēlu sievu, un lika tiem iziet no Kaldēja Ūras un iet uz Kanānas zemi, un tie nonāca līdz Harānai un apmetās tur. Un viss Teras mūžs bija 205 gadi, un viņš nomira Harānā. Tā bija liela diena, kad Ābrams un viņa pavadošās personas atstāja mājas, dzimteni un devās ceļā. Īsti ceļnieki. Bet viņi apstājās mērķi nesasnieguši. Un tie nonāca līdz Harānai un apmetās tur. Var teikt, ka viņi bija spiest apstāties Tera lielā vecuma dēļ. Šīs dzīves laikā mēs laikam neuzināsim īsto iemeslu, kāpēc viņi apstājās Harānā. Iespējams, Tera secināja, ka šeit arī ir labi, lai apmestos uz palikšanu. Kāpēc nepieciešams tik daudz nopūlēties, lai sasniegtu Kanānu? Iespējams, Dievs pats pavēlēja pavadošām personām apstāpties ceļā, lai vecais vīrs nenogurtu no sūrām klejotāju gaitām. To mēs nezinām. Taču, ja aicinājums doties uz Kanānu ietvēra tādā pašā mērā arī Teru kā Ābram, tad pēdējie četri panti šajā pirmajā Mozes grāmatā 11. Nodaļā veido drūmu, sēru dziesmu par nesasniegto mērķi. Un viņš nomira Harānā. Ja Tera cieta neveiksmi, viņa stāsta bēdīgais noslēgums satur mācību katram, jo par daudziem, kas devās uz debes dzinteni, reiz teiks. Un tie nonāca līdz Harānai un apmetās tur, un nomira Harānā, nesasnieguši debes valstību. Daudzas personas ar vislabākiem nodomiem ļoti labi uzsāka savu ceļojumu uz jauno zemi. Viņi atvadījās no pasaules un grēka, lai dotos ceļā uz noteikti pastāvīgu pilsētu, kurš cēlājs un radītājs ir Dievs. Daži atstāja savu augsto stāvokli ar lielo atalgojumu, lai tikai saskaņot savu dzīvi ar Dieva likumiem, ar Dieva gribu. Tikko Dieva balss aizsniedz viņu dzirdi, tie jūsmojot steidzīgi devās uz priekšu. Viņa sirds dega, viņa gars bija cēls, viņa bija pilna ar labiem nodomiem. Tas ir viņa drosmīgais atziņas cienīgais sākums. Pēc tam kaut kas notika. Viņa nonāca Hārānā. Viņa iekārtojās uz garīgās apmierinātības augstienas, pasaules valdzinājums iedarbojās uz tiem, parādījās nevērība pret lūkšanu vietu, plauktā bībele pārklājās ar putekļiem, augšistab nomainīja pret telpu vakariņām. Viņa ar vienu vēl apmeklē draudz, bet dievkalpojums nesniedz viņiem veldzi, nenes dvēseles apmierinājumu, kā tas bija agrāk. Garīgā pieaugsme apstājās. Viņa tiešām ir Hārānā. Pie daudziem vārdiem būs atzīmēts, sen viņi nomira Hārānā, nesasnieguši savu mērķi, debesu valstību. Viņa aizgāja bojā uz mūžu. Kā ir ar tevi, mans draugs? Kas attiecās uz tavu garīgo piedzīvojumu? Vai tu kaut kādā veidā neesi nonācis Hārānā? Vai tavā sirdī pārāk vāji nedeg pirmās mīlestības uguns? Vai dedzīgā lūkšana nav pārvērtusies par ieradumu? Vai tevi apmierina virspusē bībeles lasīšana? Vai nav zudusi centība dvēseļu glābšanā? Vai esi samierinājies ar bezrūpību, kas nemaz nepamudina uz augstāku un svētāku dzīvi? Ja tāds ir tavs stāvoklis, tad aicini uzmosties un nevilcinoties uzsākt ceļojumu uz Dievu valstību. Vēl nav par vēlu. Lai Dievs tevi modina un svētī, tātad centies sasniegt augstāko mērķi. Esi ceļnieks. Uz ko Dievs mūs aicina? Sasniegt šo apsolīto zemi.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Kā arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru 27275090. Atkārtoju 27275090. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamais Adventistu Vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas. Tad mūsu programmā būs pienācis laiks diskusijai rubrikā Aktuālais jautājums. Andris Pešels uz studiju aicinās Juri Karčevski, un sarunas tēma būs Laiki, gadi, dienas. Bet tagad teikšu jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.